në valet të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të ndëruar, mirëmëngjesi. Paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Gjulia Regja, ndërsa nga informacionet në këtë emision veçojmë. Zhvillohet takimi i parë ndërmjet presidentit amerikan Bush dhe atij rus Medvedev. 30 të vrarë, 140 të plagosur në sulmin ndaj ambasadës indiane në Afganistan. Në pjesën tematike të emisionit trajtojmë çështjen e caktimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë, si dhe zhvillimet në Shkup pas nënshkrimit të marrëveshjes së koalicionit. Fillimisht lajmet. Ljubljan. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, fillon sot një vizitë dy ditore në Ljubljanë të Slovenisë. Bashkëpunimi dypalësh dhe zhvillimet rreth Kosovës pas shpalljes së pavarësisë do të jenë temat e takimit. Kosova shpalli pavarësinë në 17 shkurt kohë, kur Slovenia kishte kryesinë e radhës të Bashkimit Evropian. Tokyo. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dhe ai i Rusisë Dmitri Medvedev zhvilluan sot takimin e tyre të parë të drejtë për drejtë. Dy presidentët thanë se ka çështje për të cilat të dy vendet kanë pajtim të plotë, siç janë programet bërthamore të Iranit dhe të Korezë Veriore, por sipas tyre ka edhe lëmi ku ekzistojnë mospajtime. Rusia kundërshton planet amerikane për vendosjen në Evropë të pjesëve të sistemit të mbrojtjes raketore. Bush dhe Medvedev u takuan në Japoni ku po zhvillohet samiti vjetor i G8 që po fokusohet në problemin e ngrohjes globale dhe krizën globale të ushqimit. Washington. Sekretari Amerikan e Shtetit Condoleezza Rice u thon sot për në Prag për të nënshkruar marrëveshjen për sistemin e mbrojtjes raketore. Departamenti i Shtetit njoftoi se gjatë turneut 4 ditor në Evropë, Rice do të qëndrojë edhe në Sofia dhe në Tbilisi me qëllim diskutimin e çështjeve bilaterale dhe transatlantike. Shtetet e Bashkuara synojnë të vendosin pjesë të sistemit të mbrojtjes raketore në Çeki dhe në Poloni. Kabul. Rreth 30 persona u vranë në shpërtimin e sotëm në qendër të kryeqytetit të Afganistanit në afërsi të ambasadës së Indisë dhe Ministrisë së Brendshme. Zyrtarët thanë se rreth 140 të tjerë janë plagosur në sulmin që ndodhi në kohën kur njerëzit po prisnin në radhë për viza në ambasadën indiane. Kryengritësit taliban kanë kërcënuar kohët e fundit me intensifikimin e sulmeve vetvrasëse për të larguar forcat e huaja nga Afganistani. Mosk. Dy persona vdiqën brëm nga shpërtimi i bombës në një kafene në Abkazi, rajoni separatist pro-rus në Gjorgji. Mediat ruse thanë se të vrarët ishin zyrtar lokal të sigurisë. Tensionet janë shtuar që në fillim të vitit kur Rusia forcoi lidhjet me Abkazin, pavarësia të cilës nuk është njohur nga asnjë vend. Londër. Rafael Nadal fitoi finalen e Wimbledonit duke mundur kampionin aktual Roger Federer. Ky është titulli i parë për tenistin spanjoll, ndërsa Federer e ka marrë 5 herë këtë titull. Takimi ndërmjet tyre hyn në historinë e Wimbledonit si finalja më e gjatë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në minutat e parë të pjesës tematike sjellim pasqyrën e shtypit në Kosovë. Lidhemi tani me korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Xhulie.
Zenel, përgjithsisht vlerësohet se Kosova është duke kaluar nëpër një periudhë shumë delikate dhe në këtë drejtim çfarë vlerësojnë mediat si sprova për institucionet e vendit?
Po, Xhulie, duke vënë parë rrethanat e tanishme të cilat mbretërojnë në skenën politike kosovare, si dhe në rrafshin ndërkombëtare, përditshmja zëri thekson se nuk mund të pritet që të ketë përplasje të mëdha politike midis pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Pikrisht për shkak se agjenda ndërkombëtare e Kosovës vazhdon të jetë prise dhe mbizotruese edhe në relacionet midis 5 partive më të mëdha të vendit. Gazeta thekson se përveç disa rasteve shumë të ralla, në vazhdimsi ka ardhur në shprehje një unitet i plot midis qeverisë së Kosovës dhe partive opozitare në të gjitha çështjet që lidhen me zbatimin ligjor, përgatitja dhe miratimi kushtetutës së Kosovës si dhe ligjeve nga agjenda legjislative, pakus së atij sarit. Megjithatë, siç ka vënë dukje përditshmja zëri, janë disa çështje që kanë dalë në shesh kohëve të fundit e që mund të bëhen temë diskutimesh e debatesh të tensionuara në skenën politike të Kosovës, siç është gjendja në veri të Kosovës, pasaj koha kur un miku do duhet largohej nga Kosova, përgjedhja e figurave kryesore në strukturat e reja të pushtetit në Kosovë në rend të parë udhëhecësve të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, të cilat mund të shkaktojnë telashe në skenën politike të vendit. Julie?
Po, Zënele, përmende edhe ti çështjen e njohjes pavarësisë së Kosovës nga vende tjera. Kohët e fundit nuk ka pasur ndonjë njohje të re. Si komentohet në mediat në Prishtinë ngjecja në këtë proces?
Duke u fokusuar në këtë temë përditshme, Kosova sot thekson se pavarësisht që Prishtina zyrtare ka dhënë disa herë sinjale dhe shembuj se dëshiron fqinësi të mirë me të gjitha shtetet përreth, madje edhe me vetë Serbinë, këtë nuk e kanë bërë fqinjet e saj, sidomos Maqedonia dhe Mali i Zi. Sipas gazetës, dy fqinjet e Kosovës nuk kanë treguar shenja gatishmërie për një bashkëpunim të mirëfillt, spaku jo në përmasa të atilla që ka treguar Kosova. Duke vënë pa faktor të ndryshëm që do duhet ishin shkas për njohjen e Kosovës nga këto dy vende fqinje, e përditshmja Kosova sot thekson se ajo çka është më rëndësishme në këtë rast ka të bëjë me përfitimet mjaft të mëdha ekonomike të Shkupit dhe Podgoricës zyrtare nga Kosova. Prandaj, siç thekson gazeta, nuk do të ishte mirë që këto dy vende të renditen në grupin e shteteve të Afrikës së Largët, me të cilat Kosova nuk ka pasur asnjëherë ndonjë lidhje të rëndësishme.
Dhe çfarë ke veçuar për fund?
Për fund nga e përditshme alajm, shkoqisim informacionin se një pjesë antarëve të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës të pakënaqur me shkarkimin Naser Osmanit nga kabineti qeveritar i Kosovës do të marrë një ofensivë për të larguar, siç thuhet nga udhëhecia, disa antarë të kësaj partie. Sipas gazetës, të pakënaqurit e LDK-s janë Astrid Haraqia, Melihat Tërmkolli, Ali Lajçi, Ismet Beqiri, Naser Osmani dhe Agim Veliu, të cilët gjithnjë sipas kësaj gazete presin që të fillojnë me reformat për të ringjallur partinë, siç thon ata.
Faleminderit, ishte Zënel Buzuku me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Përfaqësuesit e Komisionit Kosovar për demarkacionin e kufirit Kosovë-Maqedoni nuk parashikojnë probleme me banorët e fshatit Debelde, por përfaqësuesi i banorëve, Zymri Ilazi, thotë se nuk janë të kënaqur me punën e deritashme të komisionit. Sipas tij, në rast të mos plotësimit të kërkesave banorët do të radikalizohen. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Demarkacioni i kufirit Kosovë-Maqedoni në pjesën e quajtur Debelde vazhdon të jetë edhe më tej problematike për banorët asajane. Zylmri Ilazi, përfaqësuesi banorëve të fshatit Debelde, njëherë shvezhgues i punës së Komisionit për Demarkacion të Qeverisë së Kosovës, thotë se demarkacioni ka filluar, por nuk do të thotë se ai mund të përfundojë.
Prapse prapë tham, nuk do të thotë kurrë ka filluar, por nuk do të mbaron. Unë qyshe dha ditë isha prezant atje te kufiri, edhe ja bona edhe një herë me dije komisionit ton. Prishtinës, që ose me ndoni se do të kalon edhe pika e 4, do vëllë dhe konsh kontestuse, thash e keni shumë gabim, thash një pe a bajtë kjartë, mos me ndoni se do të qëjmë penje, do të mashtrumi. Unë edhe, ja, kumë përserit edhe një kërkesa tona, mos kalimi teritorit dhe prunës private në teritorin e Maqedonijës, po edhe ashtu ku benzimin, damë shpërblimin për 8 vite që kemi posë shosin toka tona.
Zoti Ilazi thot se banorët e fshatit Debelde nuk do të lejojnë që toka e tyre të humbë. Si pas ti, nëse nuk arrijet në një marveshje pranueshme për të dyja palet, mund të ndërmiren veprime jo të mira nga banorët.
Unë me ta në mënyrat jam t'i lutë komisionin, jam t'i ofru edhe dëshmin, që kemi të drejtë ambrojme, jam t'i ofru dëshmin edhe sot e kanë ndorë komisioni katastorin. Që se nuk i kanë pasur kërkesa tona, do të shkojmë në toda tona, në to veprime tona, besoj që ndoshtë edhe do të hapë me dhe zjarë në daj grupi që do të vendosin pikën atë.
Nga ana tjetër, Xhafer Tahiri, antar i komisionit teknik për demarkacion nga presidenca, mendon se nuk do të ketë probleme me banorët e fshatit Debelde, pasi që sipas tij do të veprohet në bazë të dokumenteve.
Në rregullorin e punës të komisionit është garantuar që gjatë çënimit vijes kufitare në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë do të mirën parasysh faktet që do të ofrohen nga banorët lokal.
Edhe Murat Meha, zëvendëskryetari i komisionit për demarkacionin e kufirit Kosovë-Maqedoni, konsideron se të gjithë banorët e fshatit Debelde janë të informuar me punën e deritanishme për përcaktimin e vijes kufitare.
Grupi nga komisioni i ka vizituar fshatin Debelde, kemi diskutuar me ta, e kemi sëru gjitha gjërat banorët e fshatit Debelde dhe kanë përfaqësuesin e vetë si pjesëmarrës në takimet e komisionit ndërshtetëror në mes Kosovës dhe Maqedonisë.
Ndryshe, para pak ditësh në vendin e quajtur Kësula e Priftit në Malit të Sharrit në një ceremoni shtetërore të organizuar nga përfaqësuesit e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë, ka filluar demarkacioni vijës kufitare Kosovë-Maqedoni për vendosjen e këtij guri në pikën që bashkon tri shtetet. Komisioni Kosovar për çështjet e demarkacionit deri më tash ka kryer një mori punësh, ka grumbulluar informacione adekuate për këtë çështje, i ka shikuar të gjitha detajet teknike, pronat kadastrale dhe janë plotësisht të bindur se brenda fatit të caktuar do të kryejnë të gjitha punën sipas udhëzimeve dhe rekomandimeve bënë të ditur antarët e komisionit. Gjithashtu antarët e këtij komisioni thonë se hezitimi i Maqedonisë për njohjen e pavarësisë së Republikës së Kosovës nuk ka ndikuar as pak në çështjen e bisedimeve teknike për përcaktimin e demarkacionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kalojmë tani në Maqedoni. Marrëveshja për koalicion ndërmjet VMRO, DPMNS dhe Bashkimit Demokratik për Integrim ka motive politike që janë në favor të dy subjekteve, vlerësojnë analist politik në Maqedoni. Sipas tyre, prioriteti qeverisë së re, sidomos i Bashkimit Demokratik për Integrim, duhet të jetë zgjidhja e çështjeve të hapura të shqiptarëve. Me dy prej analistëve në Maqedoni ka biseduar korrespondenti Sefer Tahiri.
Analisti i çështjeve politike Qashif Bakiu deklaroi për Radio në Evropa e Lirë se me gjithë dallimet konceptuale midis VMRO DPMNS dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, koalicioni qeveritar midis tyre është i motivuar nga interesat politike të dy partive. Sipas tij, ky koalicion dëshmon se partitë nuk kanë përcaktime të qarta ideologjike dhe politike në Maqedoninë ngjashëm si në shoqëritë e zhvilluara demokratike.
Është një koalicion i nevojës, ikja nga partia me cilën tradicionalisht ka pasur marrëdhënie të mira, respektivisht koalicionime në të kaluarën, për Gruevskin do të mund të paraqeste ndonjë pak naçi në taborin e tij.
Ndërsa analisti Zhidas Daskalovski deklaroi për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja midis VMRO DPMNS dhe BDI-s për formimin e qeverisë së re është parimore.
Partia e Gjiprifakjat ndërmjetit të na në rabotën e vladat, ha?
Dy partit i pranojnë parimet e punës së qeverisë. Nëse ekziston konsensus se si do të funksionoj qeveria dhe cilat duhet jenë përcaktimet programore ekonomike dhe për stabilitetin e marrëdhënieve ndërretnike si dhe për pozicionin e Maqedonisë në politikën ndërkombëtare, kjo është një shenjë mirë për të ardhmen e vendit, tha Daskalovski. Analisti Qashif Bakiu u shpres se BDI-a gjatë mandatit të saj qeveritar duhet të fokusohet në zgjidhjen e çështjeve të hapura të shqiptarëve, siç janë
gjuha, ish luftarët, invalidët dhe familjet e dëshmorëve, ligji për flamurin. Me një rëndësi mjaft e madhe është që të arrihet decentralizimi i plot i pushteteve. Ndërkaq, në anën tjetër, nuk duhet harruar 8 kriteret për hyrje të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Megjithatë, nuk duhet harruar se si çështje e parë mbetet pranimi i pavarësisë Kosovës.
Ndërsa analisti Daskalovski tha se partnerët qeveritar duhet jenë të harmonizuar rreth zgjidhjes së çështjeve ndërretnike.
Ako duhet do të da imoralisht një gledi shtëpë.
Nëse do të kemi dallime midis VMRO DPMNS dhe BDI-s, do të kemi qeveri të koalicionit e cila nuk ka marrëveshje për çështje të rëndësishme që i prekin marrëdhëniet ndërretnike, përkatësisht zgjidhjen e çështjeve problematike të cilat i kanë ngritur BDI-a. Kushtetuta dhe marrëveshja e Ohrit mundsojnë që këto çështje të zgjidhen në mënyrë dinjitose dhe të arsyeshme, tha analisti Daskalovski. Analistët Bakiu dhe Daskalovski thanë se qeveria e re duhet të angazhohet edhe për zhvillimin ekonomik të vendit, uljen e papunësisë dhe përthithjen e investimeve të huaja. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në këtë emision ndoqet. Zhvillohet takimi i parë ndërmjet presidentit amerikan Bush dhe atij rus Medvedev. 30 të vrarë, 140 të plagosur në sulme ndaj ambasadës indiane në Afganistan. Marrëveshja e koalicionit në Maqedoni e favorshme për të dy palët, të thon analistët. Dëgjues të nderuar, ndoqët emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Nga studioja qendrore në Prag ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshëm.